благославяме Господното име. Господи, аз ти благодаря за привилегията, Господи, да бъдем заедно събрани в Твоето име, не в нечие друго име, не в човешко име, не дори, Господи, според човешка воля, Господи, въпреки че нашата воля, Господи, има значение и нашето желание има значение, но, Господи, преди нашето желание е било Твоето желание. Защото не Ти избра нас, не ни избрахме Тебе, Ти избра нас, Господи. Преди да сме Те познавали, Ти вече, Господи, си ни познал и си ни избрал да бъдем Твой, Господи, в Исус Христос. И аз Ти благодаря за Твоя промисъл, за това, че Ти ни водиш и ще ни водиш до края, Господи, в Твоите пътища. Халелуя! Аз се моля за Твоето присъствие да бъде, Господи, в нас и с нас. Амин. Аз отново ще прочета 91-и псалом. Смятам, че той е много актуален. Много актуален за времената, в които живеем и времената, които ще дойдат пред нас. Той е в абсолютна хармония с това, което Исус каза, че се случи в последните дни, а също така и стратегията, която Той ни даде, когато започват да се случат неща около нас, къде да сложим погледа си, къде да сложим очите си. Понякога ние не разбираме, че както изпитанията е тест, така и благословението е тест. И сме еднакво зависими от Божията сила, Божията протекция, както в изпитанията, така и в благословенията. Вижте, християнските нации всички се провалиха, когато Бог ги благослови много и отстъпиха от Господ. Когато дойде благословението, когато са били под изпитание, когато са били съзнателни за нуждата си от Господ, те са търсили Господ и Бог се е движил и Бог ги е благословил. Когато са се почувствали благословени, че нещата са в контрол, пари, богатства, добър живот, сякаш са в контрол на всичко и вече са спрели да търсят лицето на Господа. Защото гордостта идва и... Затова ние трябва да разберем, че без значение дали казват мир и безопасност, без значение дали има събития като земетресения, войни, различни кризи, финансови земетресения, политически, икономически, физически или време на благополучие, абсолютно еднакво нашето сърце трябва да бъде привързано към Господ. Абсолютно еднакво сме зависими от Господ. И духа на хвала и благодарност е много важен, защото Библията казва, че когато познаха Господ, не му благодариха. Спряха да бъдат благодарни. И тогава започнаха да се извръщават. Това го казва в Римляните. Затова духа на благодарност, на смирение е много важен, защото винаги ни пази в тази правилна позиция на зависимост от Господ. Дори когато си мислим, че не сме зависими, ние сме зависими. Защото всеки дъх е дар от Господа. Всяко добро нещо е дар от Господа. Алелуя! И понеже Той е толкова добър. Бог ни натрапва себе си. Той върши добро, без да парадира. И ние свикваме с Него. Амин. Както сме склонни някой добър човек, който винаги е за нас, обича ни и ни помага, сме склонни да го пренебрегваме най-много. Защото го смятаме за даденост. А ние не трябва да смятаме за даденост. Защото три неща са Божията воля за нас. Всъщност четири неща има, които изрично е написано, това е Божията воля за вас. А винаги се радвайте, непрестанно се молете, бъдете благодарни, защото това е Божията воля за вас, Исус Христос. И на другия пасаж, където изрично се казва, това е Божията воля, е където се казва, защото това е Божията воля за вас, вашето освещение, да се въздържате от блудство и може да разширим всички страсти и неща, които ни поробват в грях. Е Божията воля да живеем свято, винаги да се радваме, а тази винаги радост е радостта в Господа, радостта от спасението, радостта, която е от това, че сме Божии деца. Защото някои други радости могат да не са винаги с нас, нали? Обаче Господ иска тази радост да бъде. Това е Неговата воля. Да бъдем хора на молитвата, да бъдем благодарни хора. И така, 91-и псалом е не просто искам да го знаем и на Исус, а всъщност да го вкараме в нас като ценностна система, като стил на живот, като модел как да живеем в този живот. И заедно с 23-ти псалом и с 1-ви псалом, това са някои много, много специални псалми, които показват каква култура и какъв стил на живот трябва да имаме, докато ходим в този свят. 1-23, 91 псалом, те са как да, буквално обобщение, как да миним този живот. В 91 псалом казва така: който живее под покрива на Всевишния, той ще пребъдва под сянката на Всемогъщия. Ще казвам за Господа, той е прибежище мое, крепост моя, Бог мой, на когото се уповавам. Той ще ти избави от примката на ловеца, от гибелен мор. Спирата си ще те покрива и под крилата му ще прибегнеш. Неговата вярност е щит и закрила. Няма да се боиш от нощен страх, от стрелата, която лети денем, от бродещия в тъмнината мор, от погибел, която опустошава попладни. Хиляди ще паднат от страната ти и 10 000 от десницата ти, но до тебе няма да се приближи. Само с очите си ще гледаш и ще видиш възмездието на нечестивите. Понеже ти си казал, Господ е прибежище мое, и си направил Всевишния свое обиталище, затова няма да ти сполети никакво зло, нито ще си приближи язва до шатъра ти. Защото ще заповяда на ангелите си за тебе, да ти пазят във всичките ти пътища. На ръце ще ти вдигат, да не би да удариш в камък крака си. Ще настъпиш лъв и аспид, ще стъпчеш млад лъв и змия, понеже той е положил в мен любовта си, каза Господ. Затова ще го избавя, ще го поставя в безопасност, защото е познал името ми. Той ще ме призове и аз ще го послушам. С него ще съм, когато е в беда, ще го избавя и ще го прославя, ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа спасението си. Амин. И този псалм е една от разбирането ми как да водя църквата, ако мога така да кажа, в каква посока. И Божията стратегия, която е в моето сърце за нещата, които предстоят. Не е толкова да имам слово на знание какво точно ще се случи, а защото няма нужда да знам всичко, което ще се случи и как ще се случи, ако живея в Божието присъствие и ако ходя с Господ, и ако съм положил любовта си в Него. Има неща, които са абсолютно извън наш контрол. Господ каза, дори няма да, нужда да се опитваш да разбираш всичко, но това, което е в твоя контрол, да ме обичаш, да избереш да живееш моето присъствие, да положиш в мене доверието си, да ходиш с мене, да бъдеш мое дете и аз да бъда твой Бог. Алелуя! Това е в твой контрол. И в мой контрол. Бог го иска. Амин. Той го е казал, че го иска. В цялата Библия, от момента, който попита Адам, къде си? Не го попита какво направи. Защо сбърка толкова много? Каза, къде си? Защо избяга от мене? И цялото изкупление е свързано с възстановяването на тая връзка и това общение. О, ако Бог ни пожали своя син, но го предаде за всички нас, как няма да ни подари заедно с Него всичко? Господ е показал колко много обича хората. Обаче хората сме лоши. И използваме правото си на избор да бягаме от Господа. Използваме правото си на избор да роптаем вместо да хвалим Господа. И Той е милостив и въпреки всичко, Той никога няма да наруши това свято право на избор, което ни е дал. Амин. И той почита това право. Затова Той е показал пътя към себе си. Показал е колко много държи на нас. Показал е колко ни обича. Доказал го е. И в същото време е казал, от вас зависи дали искате да сте близо до мене. От вас зависи, вие трябва да изберете колко ценен съм аз за вас. Аз ви показах колко сте ценни вие за мене. Но просто от вас зависи да изберете на кое място ще съм във вашия живот. В интерес на истината това, тази философия на 91-и псалом. Това е толкова велика стратегия. Бог каза, просто искам да ме обичаш и да бъдеш с мене. Не искам да знаеш всичко, кое и как ще се случи. Ти не си в контрол на толкова много неща. Обаче няма и нужда, аз съм в контрол. Просто избери да ме обичаш и да бъдеш с мене. Понякога си мисля, че ако Господ беше казал нещо много голямо и много сложно, да изкачим някоя планина, да пробием някаква дупка в земята, да направим някаква кула до небесата или каквото и да е, щяхме по-лесно да се нахъсаме и да го направим, отколкото това, което Господ ни каза, искам да ме обичаш и да желаеш да бъдеш с мене, повече отколкото да стоиш на компютъра, да играеш игри на компютъра и други подобни неща. Просто искам да съм на първо място. Показа, просто искам да ме обичаш и тази любов да те прави да искаш да живееш моето присъствие. Вижте какво Библията казва, ти си по-красив от човешките синове. Така ли казва Библията? Библията казва, никой не е добър, освен Господа. Нали? Ако може да се представим най-приятният човек, който да си в компания. Най-добрият човек, най-умният, най-благият, с чувството за хумор и с всички добри неща, това не може да се сравни с Господа. Защото всяка доброта в човека е изявена, това всъщност е просто, той е проявил някаква черта от характера на Небесния Баща. Искам да ви покажа колко велики, колко благи, колко добър е. Това е най-прекрасната личност, казва Библията. Измежду всички човеци нямаше такъв. Ти си по-красив от човешките чада. На устните си изля благодат. Това е нашия Господ просто. Това е дълбоко в себе си, всеки човек. Това е, за което купнея. Обаче се опитваме да ги заменим с други неща. Понякога хора дори знаят какво е, знаят истината, обаче обичат греха повече, отколкото Господа. И позволяват греха да ги отдалечи от Бога, обаче не си струва. Не си струва, защото всяко добро нещо идва от Него. Дори да е чрез хора, то не е извън Неговото желание и Неговото присъствие и Неговата благодат, действаща в хората, чрез които Той ни служи. Затова моята стратегия, независимо от всичко, което става, моята стратегия, моето разбиране е да раста в познаването на Господа, в Неговото присъствие, да положа любовта си в Него, първата си любов. Марича, извинявай, обаче трябва да разбереш, че първата си любов. И от това да проистича моето желание, моето нещо, да го познавам, да живея в Неговото присъствие. Дори апостол Павел каза, висшия ми призив е да познавам Господ. Това е най-висшия призив. Оттам проистича всичко. Оттам са корените на силата. Така че аз не съм насочен толкова да предотвратя, да пророкувам за всички неща, които се случат в този свят. Това не ми е фокуса, не ми е главния фокус. Ако Господ иска да каже нещо, ще ми го каже и ще ми даде обяснение какво да направя. Но няма нужда да го знам, амин. Просто има нужда да познавам. Имаш един вид, нали, за два вида адвокати. Едните, които знаят законите, другите, които познават съдията. И всички разбираме кой ще спечели делото. Ние познаваме съдията, който е написал законите, който движи вселената, пред когото ще отговаряме, и той, който ще ни съди. Хората ще ни отдумват, но Господ има крайната дума. Амин. Тяхното мърморене зад гърба ни абсолютно не впечатлява Господа. Горките само сеят нещо, което си женат. Така че 91-и псалм е моята философия за воденето на дума във времената, които ще дойдат. Независимо дали ще дойдат голямо изобилие, дали ще дойде изпитание, дали ще има от двете по-малко, дали ще има от двете по-много, аз не знам и дори няма нужда да знам. Има нужда да познавам Той, който държи в ръката си всичко. И да ходя в доверие. Амин. Аз се моля Господ да направи 91-и псалом, 23-и псалом, 1-и псалом, да ги направи стил на живот в нас. Защото те са буквално учебник как да изживеем живота си на тази земя като победители. Просто да го вкараме в нашия стил на живот и да не се безпокоим много-много как Господ ще извърши своята част. Ние се безпокоим повече за това, което е извън наш контрол. Как точно Бог ще го направи? Както си иска, така ще го направи. Просто няма значение. Може път, всеки път може по различен начин да ги направи нещата. Но няма значение. От нас се иска да ходим с Него и да се покоряваме, да го обичаме, да живеем в Неговото присъствие. Той може да преобърне нещата за един ден. 20, 30, 40 години усилия за един ден, той може да ги преобърне наобратно. И да... Халелуя! Днес искам да продължа за... да говоря за вярата. И... моето желание е да бъде укрепена вярата на всеки един. Моето желание е да опазим вярата до края. Защото Павел опази вярата, извърши попрището и очакваше със купнеш срещата с Господ. И каза, това е успеха. Да опази вярата. И той предупреждава, че много хора отстъпват от вярата. Те са започнали с вяра в Господ. Преживяли са Господ, обаче някъде по пътя. Има ли се истинска вяра? Защото не може човек да отстъпи от вярата, ако не е имал истинска вяра. Библията щеше да каже, че те не са имали истинска вяра. Някои дори бяха помазани да водят събрания. Обаче, каза Павел, обаче сами си изветиха, изкривиха се. Просто започнаха да поставят по-важни неща от най-важните неща. Аз не знам, но той каза, аз опазих вярата в Господа. Свърших неговата работа. До края опазих. И аз искам до края да опазим тази скъпоценна вяра в Господа. Това е толкова скъпоценна. Библията казва, повече от всичко, което пазим, да пазим сърцето си. Има скъпоценности в нашето сърце. Там е плода на духа. Там е живота и действието на Святия Дух в нас. От сърцето на човек ще излязат живи води. От сърцето на човек ще се произведе плода на духа или от сърцето на човек ще излиза огорчение. И вътре в нашето сърце, от това, което трябва да пазим, е и нашата вяра в Господа. Не трябва да позволяваме неща, които задушават вярата. Да, трябва съзнателно да бягаме, да отстраняваме от неща, които задушават тая скъпоценна вяра. Това скъпоценно доверие, което имаме към Господа. И Библията казва, различни неща могат да задушат вярата. Греха може да задуши вярата. Съзнателният бунт може да задуши вярата. Когато човек слуша думи на неверие и когато слуша хора, които проявяват неверие, това може да започне да задушава вярата. Например, заради 10 избрани да разгледат обещаната земя. Цял народ не можа, цяло поколение не можа да влезе в обещаната земя. Защото те дойдоха и обесърчиха хората. Със силата на думите посяха съмнение. Съмненията, които те имаха, които по някакъв начин се развиха, и имаше други гласове, които говореха вяра и доверие в Бога, обаче те позволиха гласовете на тези, които говорят съмнение да и роптание срещу Бога да наделеят. Просто ни трябва да имаме щит срещу духа на неверие, и срещу думите на неверие, които идват от цялата медия, понякога дори от хора. Ние трябва да пазим нашата вяра. Аз не разбирам защо се случва всичко, обаче това не прави Бог да не е велик. Амин. Моите негативни преживявания ни омаловажават величието на Господа. И няма нужда, дори няма нужда да се опитвам да си ги обяснявам. Друго нещо, което задушава вярата, Библията казва, че как може да повярвате вие, които търсите славата един от друг, а не търсите славата, която е от единия Бог. Прекалерното желание да бъдеш някой в очите на хората, прекаленото желание да получиш човешко одобрение, което по принцип не е нещо неправилно само по себе си. Бог иска да се насърчаваме един друг, важно е да се грижим един за друг, важно е да се подкрепяме един друг, но това желание ни трябва да става по-силно от желанието ни да бъдем угодни на Господа. Амин. Исус го каза, просто вие, които търсите слава един от друг, които търсите, си търсачи на човешка слава, просто как може да повярвате вие, които търсите славата един от друг, а не славата, което Господ дава. Така че това са неща, които могат да задушат нашата вяра. Халелуя. Понякога съм забелязал също, че да се опитваме да разберем кога и как Господ ще извърши нещо. Това може да души вярата, защото съм забелязал, че Бог отговаря на молитви. Толкова отговорени молитви имам и имам някои, на които Бог не е отговорил още. Но когато погледна назад, Бог как е отговорил на молитвите ми, никога не си спомням някога да е станало по начина, по който аз съм искал, когато съм искал и както съм си го мислял. Нещата, Бог винаги ги прави. Много пъти неща, които Бог е направил, просто поглеждам назад и казвам, ле, Бог и на това ми е отговорил. И на това ми е отговорил. Даже не съм разбрал кога и как Господ ми е отговорил на тая молитва. Той просто го е направил и аз даже не съм забелязал. Понякога, защото понякога става много драматично, понякога става просто без дори да разбереш кога и как. Защото Господ е верен и Той. Но понякога изпадаме в този, като този, на когото се подпираше, на ръката се подпираше царя, който пророк Елисей като каза, утре ситуацията ще бъде абсолютно обратна. Те бяха почнали да се изяждат един друг от глад. Просто гълъбова ток се продаваше на цената на 10 биткоина. Толкова бяха гладни, че чакаха гълъб, който мине просто да изтвърка нещо и го ядяха, обаче беше толкова скъпо. Освен това си почнаха да се издържат и децата. И Господ каза, утре всичко ще бъде абсолютно обратно. Утре ще бъде точно обратното. И те виждаха войската, виждаха какво става. Каза, такова изобилие ще има. Че просто той дъти и похарчил парите за... Ще съжалява много, защото ще ви благослови. И той каза, даже и небето да се отвори, Бог да отвори, пак няма да стане тая работа. Защото се опита по-човешки да си представи как Бог ще го направи. Понякога да се опитваме да си представим Бог как ще направи нещата. Просто започваме защото това е Бог, нали? Той е всемогъщ. Неговия разум е безпределен. Ако можем да си обясним всичко, кое, как и защо, Бог нямаш, ние щяхме да сме на нивото на Бог като всезнаещи и всемогъщи. Но Бог казва, няма нужда. Което има нужда да знаеш, аз ще го кажа. Няма нужда да знаеш кога и как, за да ми се довериш. Достатъчно да познаваш кой съм и какво мога. И моята вярност, моята природа, моите обещания. И аз ще се погрижа. Авраам просто се опитваше и Сара по-човешки да направят нещата. Докато дойде време Бог да го направи и не беше само човешката част. Имаше свърхестествено чудо. Когато вече не можеха по-човешки да се справят, Бог го направи. За да се знае, че е Бог. За да се знае, че Той го е направил. Когато Бог ни призовава, има някои неща, които можем да направим с наши усилия, както хората в света. И това е добре. Бог благославя труда на ръцете ни, на ума ни, това, което сеем в живота, имаше естествени закони, Бог да го направи, да го поженим. Обаче също така има измерение на нашия призив, които абсолютно по никакъв начин, по-човешки не може да го направи. Амин. И Бог казва, ако дори каза на Авраам, ако е без вяра, то няма да е с благодат. Ако е без вяра, може сами да го направите. Но то просто е част от живота. Както всички хора живеят. Обаче всеки от нас е призван да употреби вяра. И това е много хубаво, защото Бог по този начин ни държи близо до себе си. Защото ако можеше без вяра да се справим, ние щяхме да го правим без вяра, нали? Защото е предизвикателно, има риск, има неизвестност, когато тръгнеш с вяра. Не можеш да си обясниш всичко. Просто трябва да се довериш по някакъв начин, че на един реален, но невидим Бог и Създател. И все пак Господ свързва доверието в Него с любовта към Него. Господ толкова почита, толкова е важно за Господ това доверие, което имаме. Амин. И вярата е толкова, докато ходим на тази земя, за да ходим с Господ, ние ще имаме нужда да от вяра. Тя отваря очите на сърцето ни да виждаме с Господ. Библията казва, че Моисей с вяра виждаше невидимия. Амин. Издържах като един, който вижда невидимия. Неговата вяра му отваряше вътрешните очи и му даваше сигурност за величието на Господ и за живота отвъд тая земя. Отвъд живота, за вечните ценности. Той виждаше вечното царство. Амин. И беше толкова. И той можеше да не се впечатли от земните богатства. Въобще не можеха да го впечатлят, защото за него беше много по-реално величието на небесното царство и на Господа. Затова вярата е толкова важна. Докато ходим на тази земя, ние ще ходим с вяра. И аз искам да укрепим нашата вяра. Целта на моето поучение не е някой да каже, о, аз нямам вяра. Защото първото, което казах, ми, че всеки, който е повярвал в Исус Христос и го приел като Господ и Спасител, вече има библейския вид вяра в себе си. Просто трябва да я развиваме и да я храним, да я храним с неща, които укрепват нашата вяра. Да се храним с неща, които правят вярата ни силна. Амин. Тези, които са отпаднали от вярата, в даден момент са спрели да хранят вярата си, да правят силна и са позволили на съмненията, объркванията да надделеят над силата на вярата и доверието в Господ. Но ние вече имаме вяра, просто трябва да я правим силна. Апостол Павел казва, че с растежа на нашата вяра, на вярата на коринтените, ще ще се отвори още по-голяма врата за Божието действие и Божието дело сред тях. Така че ние искаме да я направим да расте. И аз условно показах, има различни измерения на вярата, на библейската вяра, на вярата, тя е от Божията природа и е ценност, която е вложена в нашия дух, когато сме отворили сърцето си за благовестието. И в момента, в когато сме приели Исус Христос, ние заедно с тази скъпоценна вяра, която сме приели, вяра в Господ, сме приели и вярата, способността да се доверяваме на Господ в този живот. Така че има спасителна вяра, която е абсолютно еднаква за всички. Тя е вярата, че Бог изпрати Сина си да умре за нас. И той умре на кръста. И когато умре на кръста, той понеси справедливото наказание за нашите грехове и беззакония. И проля кръвта си за умиването и очистването на нашите грехове. И ни даде нов живот. Възкръсна и с възкресението си доказва, че всички думи, които е говорил, са истинни. Бог с възкресението на Исус Христос доказа Неговата праведност и доказа, че Неговите думи са истинни, а Неговите думи са: отивам при Моя Бог и Вашия Бог, при Моя Баща и Вашия Баща. Амин. Неговите думи от обещание, че както Той има вечен живот, така и тези, които са повярвали в Него, ще имат вечен живот. Това е много простичка вяра, обаче тя е в основата на всичко. Амин. В основата на всичко е вярата ни в делото на кръста, на Божия Син, чрез която от тази вяра излиза всичко останало. Понякога хората наблягат на вярата във вярата, но тя не е вяра във вярата. Вярата ни е в Господа, Неговото обещание, Неговото Слово. И от вярата в кръста започва всичко останало, идва сила. Защото оттам идва Божието право, ако мога така да кажа, да ни благослови, да ни освободи, да ни изкупи. Ние, които бяхме грешници, от кръста идва Бог, който е праведен, да ни въздаде според праведността на Христос, а не според нашите грехове. И така, колкото и да израстваме във вярата, това стои в основата. Това държи. Държи всичко останало за библейската вяра. Ние показахме, че има вяра, която вярваме за други хора. И Бог много цени тази вяра, когато вярваме за Неговото действие в живота на други хора, които са слаби и нямат тая сила. И Господ нарича това голяма вяра. Също така говорихме и споделих малко и за мягката вяра, която Бог е дал на всеки един за специалната работа, която има да извърши с Него. Това е абсолютно уникална вяра за всеки един от нас. Понякога съм се чудил хора, които минават през големи изпитания, или хора как получават големи обещания или голямо влияние. Обаче всъщност Бог им е дал вярата, защото го има за тях. За мене той няма такъв тип неща, които има за някой друг човек. И няма да ми даде вярата за тия неща, защото иска да си върша моята работа. С други думи, ако някой е око, Бог му дава вярата да гледа и да приема благодат, да вижда за тялото Христово. Нали? Ако някой е ухо, му дава благодат да чува и вяра. Да чува. И това е специалната мярка вяра, специалната уникалния дизайн вяра, която се нуждаем за нашия живот. За специалната мисия на нашия живот. И все пак има и вяра, която е като плод, която израства, която без значение какъв е нашия призив, без значение къде сме поставени, Бог иска да развием и тази вяра и да пораснем във вярата си и доверието си в Него. Тя е, ако мога да кажа, един вид развиване на доверието и всеки един може и би трябвало да има такъв вид вяра и доверие в Господ. И този вид вяра зависи от нас. Дали ще развием и дали ще започнем да уповаваме на Него. И аз искам да развием и този вид вяра. Искам да я направим по-силна. Ще ви покажа някои области на доверие, които се доверяваме на Господа и как развиваме тая вяра. И една от най-хубавите картини е изхода на народа на Израел. Вие знаете, че това Бог го направи за пример и поука, за да може ние, които сме в Новия Завет, когато четем историята на Стария Завет, намираме примери, поука, прототипи, за да може по-добре да разберем, чрез, като разкази в картинки, ако мога така да кажа. Веднъж един човек каза много, много интересен паралел направи между Стария Завет и Новия Завет, от писанието, учението. Той казва, когато едно дете е малко, нали, то обича комикси, като стане голям пак обича, де? Нали, но не си го признаваме. Но тия картинки му се рисуват, за да може да разбере по-добре нещата. Преди да се е научило да чете, да размишлява и да разбира, с тия картинки, обича книжки с картинки. Така и Стария Завет, това са истински истории, истинско слово, но те рисуват много картини. Като подобно на притчите на Исус Христос, с които Той говореше, които помагаха на хората и след това Бог да им обясни защо са тия неща, какво иска да обясни. По подобен начин Стария Завет, историята на Израел в Стария Завет, съдържа много картини, които обаче съдържат в себе си откровение за Новия Завет. И да може по-добре да разберем чрез тия картини принципите и ученията на Исус Христос. Библията казва, че Моисей с вяра установи Пасхата. Това е в Евреи 11 глава. С вяра Моисей установи Пасхата и поръсването с кръвта, за да не се допре до тях този, който погубваше първородните. С вяра израелтяните минаха през Червено море, като по суша, което се опитаха египтяните и се издалиха. Ние виждаме тук пътешествието на народа на Израел, че Библията казва, че то беше с вяра. Първо, Пасхата те приеха с вяра и Пасхата е картина, прототип на нашето спасение. Исус Христос е нашата Пасха. Амин. Всеки път, когато приемаме Господна трапеза, ние всъщност ядем истинската Пасха, на която беше прототип Пасхата в Стария Завет. Нашата Пасха е Христос. Кръвта на Агнето е кръвта на Христос. И всеки път, когато приемаме Господна трапеза, ние ядем истинската Пасха, за която говореше Пасхата в Стария Завет. И това е картина на спасението. И след това, и то е с вяра. И след това тръгнаха пътешествие, своето пътешествие, което беше също с вяра. И Бог искаше да ги научи да се доверяват в различни области на живота. Точно по същия начин, след като ние повярваме в Господ и приемем спасението, Бог започва да ни учи да се доверяваме на Господ за този живот, във всяка област на нашия живот, да се доверяваме на Него и с вяра да приемаме Неговата благодат, Неговото действие. Във всяка област на нашия живот Бог иска да се научи да се доверяваме. И всъщност картината, това, което Бог прекара Израел през пустинята, за да ги научи да му се доверяват, преди да влязат в обещаната земя, където текат мляко и мед, където имат всичко в изобилие, и Бог искаше да ги научи, преди да им даде това нещо, да ги научи да му се доверяват, да не би като отидат и видят това изобилие, да започнат да разчитат на себе си, на изобилието, което имат, и да отстъпят от Господ и да не забравят, че всъщност Той се грижи за тях. Той ги снабдява, Той е Спасителя, Той е Изцелителя. Просто, че Той може да го направи, независимо дали има изобилие около нас или няма изобилие около нас, Той ни се впечатлява от това и Той е напълно способен да се грижи, за да може да предадем цялото си доверие на Него и да може да не сме толкова зависими от системите на този свят. Дори да се служим с структурите на този свят, да знаем, че може да са мярка на снабдяване и грижа, обаче не са крайната мярка. Има един, който може да се грижи за нас, дори всички системи да работят наобратно, той пак може да се грижи за нас. И той искаше това дълбоко доверие в Господ да дойде, преди да им даде изобилието и благословението. И тази картина, и този път на израстване на вярата, как Бог един след друг им разкриваше своите имена, своята природа, да може да се доверят във всеки един аспект на неговия живот. Точно по същия начин, това е много хубава картина за това, как ние можем да развиваме нашето доверие в Господ. Един от начините вярата да стане силна е да се практикува. Просто да започнем да практикуваме това доверие в Господа. Да преживяваме Неговата вярност в различни области на нашия живот. Амин. И така, след спасението, Бог взе народа на Израел и Библията казва, че ги закара до Червеното море. И след това започнаха да ги преследват египтяните, които изведнъж осъзнаха, че са изпуснали тази скъпоценна душа и се опитаха да ги върнат обратно. Ако не ги върнат обратно, поне да ги убият. да не се изпуснат и да не бъдат колко са зли хората. Колко различен е Господ от тази плътска природа. Колко противна е плътската природа на Божието естество. Затова имаме нужда от Господ, защото живеем сред хора, които проявяват друга природа. Имаме нужда от Неговата сила и защита. Да ни помага във всичко, защото ние носим друга природа и друго естество. И по този начин да се доверим напълно на Господ. И Господ обича тия хора, както е обичал нас, като сме били грешници. Затова не иска да ги изби. Когато ни помага, ни помага така, без да изби хората, защото иска да им даде шанс. Иска да им даде шанс. Но ние може да се доверим на Господ да ни избавя. Може да се доверим на Господ да отмъщава. Библията казва, Бог казва, на мене принадлежи отмъщението. Не се отмъщавайте, но помолете Господ да отмъсти за вас. Оставете Господ да отмъсти. Бог отмъщава за нас. Но го прави по такъв начин, че неговото, ако мога да кажа, отмъщение, да съдържа в себе си изкупление, изкуплителна благодат. Неговото въздеяние за нас да даде шанс на хората. И повярвайте ми, Бог ще го направи по-качествено. Каже, Господи, той много ме тормози, еди кой си. Или тая, нали? Или тия, или тия. Обаче, Господи, аз им прощавам. Аз няма да се отмъщавам. Аз им прощавам. Но, Господи, на Тебе принадлежи отмъщението. Ти защити моята репутация. Ти се справи, защото си милостив. Аз съм ви разказвал този случай. Един пастор ми каза, биш престъпник, се покаял. Казвал ли съм ви го, боксер, тежка категория. И се обърнал към Господа и много радикално и имал някаква ситуация, това му разказва, някакво заведение на морето, някакво много агресивно заплашил да го малтретира. И вече работата до бой ще се стигне и той почнал да се моли. Казвам, Господи, Господи, направи нещо, не искам да се връщам в тия пътища, на които съм бил. Моля те, не искам да се цапам ръцете, просто не искам да се връщам обратно. Моля те, защити ме, не искам аз да го правя. Обаче този човек не се такова. Не се справил и скочил да го би, обаче се спънал, паднал. И как се ударва, но точно на ръба ли, на много твърд пот. И като паднал, и се ударил, щупил си носа, зъбите и целия в кръв се изправил. И така, Господи, аз ако го бях бил, по-добре ще да бъде. Така че искам да ви кажа, Господ като реши да шамари някой, ще го направи по-добре, отколкото ти да се опитваш. Няма нужда. Не знам защо го казах това. Да. Така че когато евреите излязоха от Египет и тръгнаха по пътя, египтяните се опитаха да ги върнат. И ние знаем, че те минаха през Червено море и египтяните се издаваха. Това е реална ситуация, как Бог ги избави, но има духовно приложение в Новозаветната църква. И това е когато ние се спасим и тръгнем с Господа. Има неща, които от стария живот, от стария човек, които се опитват да ни върнат обратно. Амин. И Библията казва, че те се довериха на Господ. Първо Господ ги пази. Святия Дух, който вървеше пред тях, ангела, който вървеше пред тях, това беше Святия Дух, вървеше пред народа на Израел. Той мина през народа на Израел. И Библията казва, че ти бяха кръстени в облака. Облака, който беше пред народа на Израел, той мина през народа на Израел. Това е прототип на кръщението за Святия Дух. И той застана между народа на Израел и армията на Египет. И те не можеха да се приближат. И тогава те минаха през Червеното море. Бог им направи път. И докато направи този път, той ги пазеше и задържаше злите сили. Библията казва, Бог крие праведния, докато прави да се изкопае яма за нечестивия. Бог ни пази, докато приготви правилния начин да се справи, Божия начин, да се справи с враговете и нещата. Не винаги разбираме всичко. Обаче Бог е верен. И има неща, които и когато минаха през Червеното море, това е картина на водното кръщение, Библията казва, че тези неща египтяните паднаха и бяха издавени и те поеха пътешествието към обещаната земя, без египтяните да им дишат във врата. Картина на Египет е робството на греха. Исус каза, вие на повярвалите в Него. Те вече повярваха. Каза, стойте в моето учение и ще познаете истината. Истината ще ви направи свободни. Казаха, как ние никога не сме били роби на никого. Когато трябваше да се карат с Господа, те бяха много неадекватни. Бог каза, искам да науча целия Израел на следното. Ние бяхме роби в Египет. Така да кажеш на децата си. Бяхме роби в Египет, но когато фараон ни мъчеше, Бог ни извади и затова е целият този празник, който празнуваме всяка година. И те бяха под римско робство. И казаха, ние сме Аврамово потомство. На никого, никога не сме били роби. А когато спореха къде ще се роди Исус, казаха, Месия, когато дойде, никой няма да го знаем откъде, го знаем откъде. На друго място казаха, добре де, Месия, няма ли да се роди в Ветлеем? А той идва от Назарет. С други думи, ако си бяха решили нещо, че е по техния начин, винаги можеха да си намерят обяснение. Обаче, ние трябва да познаваме духа на истината. И да обичаме истината. И Святия Дух, който е духа на истината, ще ни води на всяка истина. Ще ни опътва на всяка след. Всички тия гласове, духа на истината, ние ще го усещаме. Той ще ни показва и ще ни пази. И той им каза, вие трябва да живеете в моето учение. Вие, които сте повярвали в мене вече, трябва да живеете в моето учение. И докато живеете в моето учение, докато пазите моите заповеди, аз ще ви освобождавам, ще ви направя наистина свободни, защото не е физическото робство, а греха е робството. Греха е истинско, греха е най-страшното робство. И аз ще ви освободя от това робство на греха. Ще бъдете абсолютно свободни от връзката на греха. Амин. И ние ставаме Божии деца. Но имаме плът. И има някои неща, които всеки трябва да победи. Всеки е склонен, особено в зависимост от персоналността му, е склонен да има слабости в някои сфери. И Господ казва, че това е от миналото, тия, които се спасяваме и сме живели в света. Но дори човек да не е живял в света, има неща, които са от плътта на човека, които трябва да победим. Точно тия различни форми на грех, на робство, на определени грехове, които ние трябва да се справим, за да преживеем истинската свобода. Ние вече сме Божии деца. И с вяра трябва да преминем, и с вяра трябва да преживеем и победа над египтяните от нашето минало. Или от плътта. От това минало е най-общо казано е от миналата природа, от Адамовата природа, която на преследва и се опитва да ни върне обратно в робство. Обаче ние имаме вече Христовата природа. И не искаме Адамовата природа да владее над нас. И Господ, чрез вяра в силата на Господ, с Божията сила и нашето желание да ходим напред с Господа, Той ни дава победа над египетското робство, над робството на греха. Ще ви кажа, има определени неща, които вероятно всеки трябва да победи. Йоан Гичо беше казал, и аз съм до голяма степен съгласен с него, има някои неща, които всеки може би трябва да победи под различна форма. Едното е страха и безпокойството. Страха от човеци, безпокойство. Само страха от Господа трябва да остане. Който носи наслада, носи вяра, носи святост, носи мъдрост, а не обърквани. Страха от Господ носи мъдрост и ред в живота ни. Носи удовлетворение. Страха от бъдещето, от каквото и да е, което не е страха от Господ. То носи объркване винаги в ума. И понякога страха и безпокойството е едно от нещата, които трябва да победим. Друго нещо той казва, което е огорчението срещу хора, срещу и омразата. Хора понякога правят лоши неща. И трябва да победим огорчението срещу хората. И трябва да победим или омразата дори. Ни трябва да се научим да прощаваме. И това е огромна сила. Защото в прошката ние проявяваме Христовата природа. И независимо от човека, дали ще се промени или не, нашето сърце ще се промени. Ще бъде пълно със свободата на Господ. И това е едно от най-големите предизвикателства, с които се сблъскваме, с които трябва да победим, да се научим да прощаваме, да ни мразим, дори да обичаме враговете си, да се молим за тия, които ни правят зло. Не е ли велико? Халелуя! И защо? Затова имаме нужда от вяра, защото човек сам по себе си не може да го направи. Това е човешката природа, това е Адамовата природа и трябва да го победим. Има друго нещо, което може би трябва да победим. Това говори за осъждението и вината. Всички правим грешки и Бог е верен да ни прости. А ние не можем да стоим под вината, след като сме се покаяли и сме се обърнали. Просто Бог е изличил греха ни, Той не го помни. Чувството за вина и осъждение е едно от най-големите оръжия на дявола, също тия, които обичат Господ. Защото няма правилен човек да върши добро и да не греши. Няма. Друга може да си мисли, че просто той е безгрешен, обаче ако не правиш нищо, може да ни сбъркаш. Но ако започнеш да правиш добро, ще правиш някои грешки. Апостолите казаха, ние всички в много неща грешим. Всеки прави грешки, който обича Господ и ходи с Господ на тази земя. Исус Христос беше единствения, който никога не се греши. Но Той ни даде своята праведност и Той ни дава благодата и силата да не се грешим. Но ако се грешим, имаме ходатай. И Бог иска да се покаяем и повече въобще да не се връщаме назад. Дявола може да ви го припомня. Ние трябва да победим силата на осъждение, защото праведните са смели като млад лъв. Това осъждението ограбва смелостта. Библията казва, ако сърцето ни не осъжда, каквото и да поискаме, получаваме. Защото Бог е по-голям от всички. С други думи, осъждението спира дързостта ни да се молим. Осъждението и чувството за вина задушават вярата, задушават смелостта и свободата на нашето хоби с Бога. Библията казва, ние трябва с дързост да влизаме пред престола на благодата, за да намерим милост и да придобием благодат, която да помага своевременно. Значи ние трябва да имаме смелостта. Господ каза, съгрешихте много, затова елате при мене. Най-доброто нещо, което човек трябва да направи, като съгреши, е да тича при Господа. Не като Адам и Ева да бягат от Господа, когато се грешиха, а да тичаме при Господ. Защо? Защото агнето е заклано. И дрехите, кожените дрехи на славата на закланото агне са там, за да ни облече Господ. Амин. И повече, Библията казва, че ако съвестта не ни осъжда, ние можем да служим на Господ. Това е в Евреи, казва, колко повече кръвта на агнето ще очисти съвестта ви от мъртви дела, за да служите на живия Бог. Това значи очистването на съвестта, значи когато човек се покая, не само Бог му е простил, Но той иска да няма осъждение и измъчване на съвестта. Господ очиства и съвестта на Божието дете, което се е покаяло. Това е отвъд нашето разбиране, но това е силата на кръвта на Сина. Казва се, че в Стария Завет не беше така. Греховете бяха покривани, но в Новия Завет не просто са покрити, те са излечени. И това е едно от борбата, защото човешката природа иска да си постави смокинови листа, да се облече. Искаме да се направим по някакъв начин да сами да се оправдаем. Искаме да се направим собствени защити. Обаче Господ казва, няма нужда. Ела при мене и аз просто да измивам. Аз съм платил цената. Не само грехът ти да бъде простен, но аз не искам дори съвестта ти да те измъчва повече. Единственото, което може да остане, е да бъдеш милостив към хора, които след това се грешават, понеже знаеш, че може да се случи това. Но осъждението и вината е... просто човек трябва да го победи, за да може да служи в пълнота на пълнотата на Господ. Да служим с смелост, с сила, с дразновение, с радост, с мир. Амин. Това са някои неща. И сигурно има неща, които които са специфични за всеки човек. Може да е гордост, може да е поход, може да е че някакви връзки, може да е отмъстителност. Не знам, помогнете ми, изчерпах се вече. Каквото знам, каквото можах, изповядах, дайте малко помощ. Хайде, спокойно. Алелуя. Как да смеят всички. Гняв. Да. Да. Знаете ли, че заради гняв, неконтролируем гняв, а два пъти повече хора не са влезли в пълнотата на Божието обещание, отколкото заради поход. Първите двама, които първия ни влезе заради поход, Рувим, сина на Яков. Другите двама заради неконтролируем гняв. Те се ядосаха и беше абсолютно справедливо да се ядосат. Обаче действието заради това, че се ядосаха, беше извън контрола. Така че избиха цял град, само защото бяха ядосани. Това не е добре. Както и да е, има неща в нашия живот. Аз изпомням една книга, която е абсолютно библейска. Цената на Божията чудотворна сила. И той човек обяснява, за да ходим в пълнотата на духа. Говори, Бог му е показал, че има нужда от освещение и определени грехове, които е вързани, дори не си мисли, дори не му идва на ума, че е вързан, да бъде освободен. И Бог му е показал няколко лични и му е показал, че може да сподели 7, мисля, че, или 8, които по принцип почти всички хора трябва да се справят, нали. С гняв, гордост беше едното. Това особено духовна гордост, духовна гордост от позиция, от принадлежност, от етнос, от раса, от всякакви неща. Гордост. Гордостта винаги е свързана да се мерим с други хора, които смятаме, че са по-ниши от нас. Но Бог иска да се сравняваме единствено с себе си и с Господ и да растем в Господа. Господ иска да се сравняваме с Христос, а не един с други. И да базираме, че сме по-добри от някой и затова да смятаме, че сме много добри. Или че сме по-лоши от някой, и някой или че сме някои са по-красиви от нас и затова, нали, Бог каза вътрешната красота, аз се гледам. Така че всички имаме шанс. Аз имам шанс да съм красив даже. Защото Бог гледа на вътрешната красота, тая, която мога да изработя. Другото вече шарана е хваната, аз просто... вече не, няма чак такова значение, нали? И все пак трябва да гледам да се държа на ниво, да не ме излагам, да не би да минавам по улицата и да не смеете да кажа, че той е моя пастор, защото нали, все пак да не ме излагам. Поне доколкото се може, трябва да държа фронта. Да. И той обясняваше този човек. Другото е да се мислиш, че си по-горе над учителя си. С други думи, Исус Христос показа пътя на Божиите деца и как Той живееше, за да има Божията сила да изцелява хора. Той постеше, Той се отделяше с Господ в молитва, Той просто живееше този живот. Някой каза, ако някой си мисли, че може да измисли, и беше преследван. Защото изцеляваше хората, защото благославяше хората. Както се казва, много трудно хората ще оставят някое добро дело ненаказано. И някой казва, ако си мислим, че без да живеем, да плащаме същата цена на посвещение и готовност да понесем укор заради Господ и да имаме същите резултати, значи, че сме надминали учителя си. Но специално Господ му показва определени грехове, които са толкова са обикновени, че човек дори просто не се прави сметка, че е сложил неща, които са по-важни от Господ в живота му. С по-голям трепет сме за някои неща, собствени неща, отколкото да се съберем заедно пред Господа. Сергей ми каза, преди да проповядва, получи едно малко откровение и каза, представяш ли си, вика, ако всеки човек, който идва на събрание, отдели през седмицата си определено време, един час или просто да се моли за Божието присъствие, за хората, които идват, за нови хора, за Словото, за проповедника, за хвалебния тим, за лидера на хвалението, за атмосферата, за Бог да се... И всеки просто става молитва да е прекарал примерно един час в седмицата по някое време, специално да иска от Господ, нали? И да купне Господ да се движи, да отдели от това време. Представяш ли си какво ще бъде? И аз ги споделих с двама пастори. Единия ми каза, бе, вика, те само да дойдат на събрание. А другия ми каза, виж какво, ох, само да не ме проклинаха, докато проповядвам. Защото го правят това. Той проповяда, те го проклинат. Изчакат само да мине службата, за да започнат да го критикуват и да... Да си викам, не, аз отказвам да се оплаквам. Но само си помислете. Пастор Михайлов ми разказа за... Е бил в Пенсакола, когато Бог се е движал много силно. Каза 12 от предния ден вечерта бил нещо от типа 5 часа започвала службата. Те дошли 3 часа през нощта, за да чакат 5 след обяд и не можле да, да са, не можели да, да се намерят място, за да влязат. Вече било толкова пълно мястото да чакат, в палатки хората да чакат да влязат, че те не можели да влязат. Не знам как са влезли, като чужденци сигурно са намерили начин да ги, да пробият напред, но каза наистина, Божието присъствие било толкова силно. И глада за Господ, както казахме, Господ каза, елате, които сте гладни и жадни, и ще пиете. Глада и жаждата задвижват ръката на Господа. Ако сме гладни и жадни, това се проявява по някакъв начин насаме в личния живот. Така че просто само една идея. И между другото, когато се молиш за нещо и видиш как Бог го прави на събрание, вярата ти започва да... доверието ти в Господ, радостта ти. Същото и когато се молил Бог да благослови някой човек и Бог го благослови, ти се радваш и не му завиждаш, радваш се, защото Бог ти е отговорил на молитвата. И твоята вяра става по-силна и това е по-скъпоценно от всякакво материално благословение. Вярата ти и доверието ти в Господа. Амин. Затова аз уча да се молим един за друг. Защото когато се молим на семей, са благославени и Бог благослови някой човек, радостта на Господа идва в тебе. Защо? Защото Бог казва, искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна. В други думи, една пълнота от радост, допълнителна радост идва, защото Бог ти чул молитвите ти и отговорил. И тогава няма да се завиждаме един друг, когато Бог благославя някой, всички ще се радваме. Има неща, които... грехове, които трябва да се справяме. С вяра да победим. Гиганти. Много хора казват, че като са победили такива гиганти, същото го казва и Чарлз Фини в книгата. Казва, пътя за силата на Божието движение е освещението и някои скрити неща, които са между нас и Бога, да бъдат победени. Ти от света, които са останали. А може би следващия път ще говорим вяра за получаване на неща, нали? Това е част от Библията. Това са измеренията на вярата. Но не знам защо сега говорим много за вяра за побеждаване на греха. Вяра за освещение. Вяра за това да победим гиганти. Може да е отхвърлени. Това е едно от най-силните неща, които понякога трябва да победим. Отхвърлянето, лъжите на дявола. Ти знаеш, че Бог те обича. И ние го говорим и го изповядваме. Понякога сме го преживявали. Но през повечето време дух на отхвърляне, който да омаловажава ценността на Божието дете. Който казва, ти трябва да имаш такива и такива постижения, за да си ценен пред Господа. Трябва да имаш пари, влияние и какво ли не, за да си ценен пред Господа, защото по този начин си ценен в очите на хората. Не си ценен в очите на хората. Те ти завиждат и ти се мазнят, обаче въобще не значи, че си ценен. Ако изпаднеш трудност, тогава ще разбереш в очите на кого си ценен. И може да се окаже, че пръстите на ръка са повече от достатъчно, за да преброиш колко хора наистина те ценят. И тая лъжа, и може би едно от най-силните неща, за които аз се моля, това откровение за Божията любов. Защото Исус, преди да влезе в служение и Бог да облече със сила, чу този глас, ти си моя възлюбен син, когато моето благоволение. Понякога ние просто трябва да чуем и този глас лично от Господа. И това да направи небето да се отвори и да влезем в призива, който Бог иска. Бог иска да влезем в този призив с откровение за любовта на Господа. Амин. И Павел каза, се радвам се с Христос, сега не аз живея, но Христос живее в мен. И живота, който живее, живее го с вярата в Божия Син, който ме възлюби и предаде себе си за мене. За да бъдем спасени, ние трябва да повярваме, че Господ е предал себе си за нас. Но за да може да се предадем ние на Господ, трябва да повярваме, че Господ ни обича. Да и сме повярвали и познали любовта, която Той има към нас. Защото тогава толкова лесно може да предаде живота си на Господ. Защото знаеш, че те обича повече отколкото всяко човешко същество, повече отколкото ума ни може да го схвани. Той ни обича и можеш напълно да се довериш в ръцете на един, който толкова много те обича. Имаш свободата и силата да обичаш. Така че една от най-големите крепости, които трябва да победим и откровение, нали, е за Божията любов. И Павел съм моля ефесяните да получат това персонално откровение. Това е една от молитвите ми, с които съм продължавам да се моля и тази година. Заедно любов, радост и мир. И измерението на радостта, спасението и откровението за Божията любов, чрез която ще дойде пълнота, която не сме ходили до сега. И това е гиганта на отхвърлянето. Има неща, които човек, просто всеки лично някой трябва да победи египтяни, които се опитват да ни преследват от Адамовата природа. И с вяра ние трябва да ги победим, защото победата ни принадлежи в Христос. Победата над всяко проявление на старата плътска природа. Амин. И Чарлз Фини разказва същото, че пълнотата на неизявяването на Божията сила е когато човек осъзнае някои неща, грехове, и се покая и преживее освобождение. Тогава идва цялата пълнота на Господ. Тази свобода, за която Исус говори. Алелуя. Божиите деца да бъдат свободни. Ние сме вече Божии деца, но Бог иска свободата в Христос да я преживеем и напълно. И понякога трябва да се захваним с някои неща, дето чакаме самички да се тръгнат. Понякога трябва да им помогнем да се тръгнат. Чакаме и докато накрая просто трябва да ги наритеш и да вземем агресивна позиция срещу тия лъжи, срещу тези обременявания в сърцето и ума, грехове, връзки, които знаем, че не са част от новото естество. Веднъж една велика мисионерка в Китай е щяла да се откаже. Защото не може да се справиш с няколко неща. Тя казва, желанието е да има семейство, страха, не може да учи китайски, някакъв здравословен проблем и още нещо, просто се забравя какво е. И когато чела как тия пет царе са стъпали, казал Исус на вие да стъпят старейшините на вратата на тези пет царе. И тя казва, чакай малко. Значи Божия народ стъпал врата на тия петима нечестиви царе. Аз имам пет, които стъпали на моя врат. И не мога да се радвам, не мога да... А депресия мисля, че беше друга. Не мога да се радвам в Господ, не мога да служа, просто тези неща са ме настъпили в живота. И когато е получила това откровение, тя е станала и победила и просто велико изливане на Господ чрез нейния живот е имало. Алелуя! Така че, мисля, че тук тук е добре да спра. след това ще продължим да говорим за силата на вярата и живота ни чрез вяра. Искам да ви кажа само, че тази победа Бог изпрати ангела, който да бъде с народа на Израел. Тази наша победа не сме сами, Господ е с нас, но Той е изпратил Святия Дух, за да ни помогне да преживеем тази победа. Не сме сами. Святия Дух със своята мъдрост и сила и Той прави името на Христос да има тежест чрез нашите уста. Стига просто да искаме. И ние трябва да се доверим в действието на Святия Дух. Защото Исус каза, който вярва в мене, реки от жива вода, ще потъпкат от отровата му. И това каза за Святия Дух. Святия Дух върши велики дела чрез вяра в посланието. Амин. Чрез доверие в Господа и това, което е направил за нас. Тоест, ние трябва да се доверим на Святия Дух, да ни помогне във всяка една наша битка и във всяка една наше предизвикателство и във всичко, което върши, и в молитва, и в хваление, и в благодарение, и в разбиране, и в практична помощ, и в укрепване на нашата вяра и на вътрешния човек. Святия Дух е да ни помогне. Алелуя! И това е вяра в действието на Святия Дух. Аз се моля, Господи, в този път с Тебе, с вяра, Господи, да укрепиш вярата на всеки един от нас. Както Исус се моли за Петър, вярата му да не отслабва, да бъде силна и Господи да го прекара през изпитание, през провал, през осъждение и Господи, но да победи осъждението, провала, срама, вината и Господи да стане толкова силен, че да започне да помага и на другите. Боже, аз се моля вярата ни да бъде силна, Господи, така че чрез вяра да ни преведе, Господи. С вяра да преминем, Боже, през и да победим, Господи, силата на стария човек и нещата от миналото. За да може да ходим в свободата, която ни принадлежи в Христос. Аз ти благодаря и ти обичам. Амин.